Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani Famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubaraka. لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi i Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo. E kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Vazhdojnë krime dhe regjimi sionist në Gaza, martirizohen 24 palestinesë. Në vazhdim të krimeve të regjimit sionist në Gaza, avionët luftarak të këtij regjimi ka vënë shënjesë dhe kanë sulmuar një shtëpi banimi në rrugën Masud, pjesë e zonës Jabalia që ndodhet në veri të Gazës. Sipas OEK-së, disa mi humbën jetën dhe u martirizuan 24 palestinezë dhe disa të tjerë mbetën të plagosur. Sulmet e ajrore të regjimit sionist vazhdojnë duke përqendruar në veri dhe në qendër të rripit të Gazës dhe deri më tani, nga këto sulme janë martirizuar me dhjetra palestinez. Numri i dëshmuarve në Gazë sipas OEK-së sulme të regjimit sionist deri më tani ka arritur në 4137 persona, prej të cilëve 1661 janë fëmijë. Në këto sulme u plagosën edhe 13.162 palestinez. Në të njëjtë kohë, zëdhënës i Komitetit të Palestinezëve të Rezistencës Abu Jihad parlamentoi të shtunën në mëngjes se fillimi i operacionit toksor të regjimit sionist në Gazë do të kuptojnë ndezjen e betejës në disa fronte. Ai tha se betejë e operacionit Stuhia Al-Aqsa është vetëm një manifestim unitetit mes boshit të rezistencës, duke shtuar se forcat e rezistencës do të befasojnë armikun dhe janë të gatshme për të gjithë skenaret. Burim dhe lajmeve raportuan gjithashtu për aktivizimin e sirenave dhe alarmë palemruse në Sderot dhe vendbanimet të tjera të regjimit sionist për rreth rripit të Gazës. Batalionet e Gazës njoftuan se disa raketa goditën qytetin e Sderot, si dhe vend qëndrimit të ushtarëve sionist pranë qytetit Mafkaim. Jervani, vrasja pa dallim me njerëz të pafajshëm në Gaza, shembulli i natyrës së krimeve të luftës së regjimit sionist. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: vrasja pa dallim me njerëz të pafajshëm në Gaza, duke përfshirë gra dhe fëmijë gjatë bombardimeve ajrore 14 ditore të regjimit sionist, të cilë është shkatëruan infrastrukturën jetësore dhe civile, është një shembull i qartë i natyrës së egër të krimeve të luftës së regjimit sionist. Të premten Amir Said Irvani, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në takimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me temën paqja përmes dialogut, tha: kontributi i Bashkëpunimit Regional dhe dy palësh në parandalimin dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve sot ndërkombëtarë kanë dëshmuar një tjetër rritje të mëshëm të krimeve dhe dënimeve, dhe ky një është një sulm kolektiv kundër popullit palestinez në rripin e Gazës nga regjimi izraelit, veçanërisht sulmi i më shumë terrorist në spitalin Al-Ahli. Jervani, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shtoi: synimi dhe sulmi i qëllimshëm dhe e këti spitali është një shkele qartë e ligjive ndërkombëtare humanitare dhe nuk është gjë tjetër veç se një krim lufte. ambasadori i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtojmë. Ne nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara kërkojmë që të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të dhënë fund kësaj tragjedie, e cila është një shembull i qartë i gjenocidit, krim kundër njerëzimit dhe krim lufte. Në fjalën e tij, ambasadori Irvan i theksoi pas 7 dekadash mosveprimi i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara tani duhet të përmbush përgjegjësinë e tij dhe të ndërmarrë veprime vendimtare për të trajtuar gjendjen aktuale të popullit palestinez. Ministri i jashtëm turk kritikon udhëtimin dhe vizitën e Biden në territore të pushtuara. Teksa kritikoi vizitën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në Palestinë e pushtuar. Ministri i jashtëm i Turqisë tha: vizita e Joe Biden, presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Izrael është miratimi dhe konfirmimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkatërrimin e Gazës. Hakan Fidan, ministri i jashtëm i Turqisë, ndër të tjera tha: vizita e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden në territore të pushtuara këtë javë është miratim i dhënë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shkatërruar Gazën dhe kjo duhet të shënohet në histori. Ministri i jashtëm turk shtoi se shpreson se takimi së shtunës në Kairo do të çojë në një marrëveshje për të ndaluar sulmet brutale të regjimit sionist në Gazë. Ndërkohë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një deklaratë në mbrëmje të prendër në mbrëmje kërkoi regjimit sionist të ndaloj sulmet dhe rrëmjet të Gazës. Presidenti Turqisë në fjalën e tij tha: në vënd që dhe i gjithon nga kabinën ti në Gaza, Izraeli provokon vëndet e rajonit. Recep Tayyip Erdogan shtoj, rajonit duhet të shpëtohet nga shmënduria në bështetur nga disa vëndet për endimore dhe media. Zhvendosën më shumë se 60% popullsisë së Gazës. Një nga gjësi dhe kombëve të bashkuar në një deklarat njoftoj se më shumë se 60% e popullsisë së Gazës tani është zhvendosën. Në zyra e Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet humanitare, njoftoi se rreth 1.4 milion njerëz janë zhvendosur në Gazë dhe më shumë se 544 mijë njerëz janë akomoduar në 147 strehimore emergjente të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Sipas këtyre statistikave, më shumë se 60% e popullsisë prej 2 milion banorësh në rrypin e Gazës tani janë zhvendosur. Zyra e Organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinim humanitar ka theksuar se ndërprerja e energjisë elektrike dhe ndalimi i importit të karburantit në Gazë do të ketë efekte shkatërruese në sistemin shëndetësor dhe në qasjen në ujë të pishëm. Në këtë deklaratë thuhet: rritja e konsumit të ujit nga burime jo të shëndetshme rrit mundësinë e prekjes nga sëmundjet efektive dhe përhapjen e tyre. Më herët, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë e parlamentoi një deklaratë për kushtet e rënda në rrypin e Gazës dhe njoftoi se 12 punonjës të kësaj organizate kanë humbur jetën gjatë ditëve të fundit. Pas fillimit të operacionit Stuhi Al-Aqsa nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas kundër regjimit sionist gjatë së shtunës së kaluar, që rezultoi me vdekjen të paktën 1800 sionistëve dhe plagosjen 4400 prej tyre, kabineti i regjimit pushtues të Kocit nxorri një urdhër për të filluar sulme masive të regjimit sionist kundër Gazës. Yoav Gallant, ministri i luftës i Tel Avivit, urdhëroi një bllokad të plot kundër rrypit të Gazës duke ndaluar hyrjen e çdo ushqimi, ilaçi, karburanti, energji elektrike dhe madje edhe ujit në rajon. Stuhi vdekje provoshse në Angli. Stuhia babet në Angli me erë të fortë dhe reshje të dendura shiu. Përveç humbjeve financiare, dëmrin tani ka shkaktuar vdekjen e një grua 57 vjeçare dhe janë evakuar dy qytete. Pas kësaj stuhie, më shumë se 12200 shtëpi në Skoci që u ndërprerën janë ende pa energji elektrike. Në zonën e goditur nga stuhia në veri të Anglisë, rrugët janë përmbytur nga lumenj për shkak të përmbytjeve të mëdha dhe qindra makina janë shkatëruar nga përmbytje. Përmbytje ka shkaktuar dëmë të shumta edhe në objekte e banim dhe ato tregtare. Dëmë të shumta në njerëz ka shkaktuar edhe për shkulja e prem pemëve të vjetra dhe rënje tyre në shtëpi dhe linjë dhe transmitimit të energjisë. Vend kalimet janë përmbytur dhe pemët rrezikojnë të rrezojnë dhe të bllokojnë rrugën ndërsa punonjësit e zjarfikse përpiqen të hapin rrugën. Instituti Meteorologjik Britanik vazhdon të parlamentoj se situata e motit do të jetë edhe më kritike në disa pjesë të vendit dhe njerëzit do të jenë shumë të kujdesshëm. Kjo organizatë që nga dje ka lëshuar parlamentin më të lartë të motit pra problemin e kuq dhe ka parlamentuar për rreziqet të kësaj stuhie. Dita e 15 operacione stuhi Al-Aqsa. Vazhdon bombardimi i palestinezëve me gazë nga avion luftarak të regjimit misionist në ditën e 15 operacione stuhi Al-Aqsa, ndërsa 24 persona ka rënë dëshmorë vetëm mëngjesin e sotëm në krimin më të ri të regjimit misionist gjatë bombardimit të një shtëpie në banimin në veri të rripit të gazës. Zëra për media, autoritetet autonome palestinezë në rripin e gazës njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit në sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në këtë rrip, ranë dëshmorë 352 palestinezë kështu që numri dëshmorë në Gaza nga sulmet e avion luftarak të regjimit sionist ka rritur në 4137 persona, ndërsa numri i të plagosur deri më tani ka rritur në 13162 persona. Në të njëjtën kohë, imami i xhamis ka bashkëq dhe të gjithë anëtarët e familjes së tij ndeshmuan në një nga krimet më të fundit të regjimit sionist në qytetin Jabalia ku u lën 25 viktima. Shumica e personave të rëndëshmorë dhe të plagosur janë gra dhe fëmijë nga ana tjetër forcës sioniste. Sulmua zonat të ndryshme të bregu për endemur të lumë të jordan dhe plagosën një numër të matë palestinezër. Ushtarë sionistë sulmua kampin, Betja, Barka, Kasa, Jatma, Baletana, Nablus, qyteti Rantis të vendosën në qytetin Ramallah, Jeriko dhe Biren dhe në kampin Agua Jarb dhe filluan arrestim masive të palestinezëve. Ushtria e regjimit sionist gjithashtu ka pranuar vdekjen e një prej ushtarëve të saj në bombardimet e pozicion ushtarake të këtij regjimi të kryer nga rezistenca islamike e Libanit. Pas kësaj disfate regjimi sionist ka vazhduar sulmet e tij kriminale që nga dita e operacionit të stuhis Al-Aqsa duke përfshirë bombardimet e vazhdueshme në zonat e banuar, vrasjet e civilëve, grave dhe fëmijëve dhe zbatimin e politikës së kryerës së krimit të luftës dhe ndëshkimin në masë si ndërprerje ujit dhe elektriciteti për palestinezët në Gaza. Regjimi sionist me avionët i luftarak gjithashtu është angazhuar në bombardimin dhe sulmin dhe spitaleve dhe ambulancave dhe përdorimin e armëve të ndaluara, duke përfshirë bomba që përmbajnë fosfor të bardhë. Arrestohet një prej liderëve të grupit terrorist ISIS në jug lindje të Iranit. Një nga rritë kryesorët të grupit terrorist ISIS u arrestuan në provincën Sistan, Baluchistan në jug lindje të Iranit. Një nga rrjetet kryesore të lidhur me grupin terrorist ISIS me emrin H, i cili kërkon të rekrutonte njerëz dhe të krijonte një bazë operative aksion terrori dhe sabotazhu, arrestuar nga forcat iraniane të sigurisë pas një operacioni të gjerë inteligjence në të zhvilluar në këtë provincë, duke krijuar llogari të ndryshme për terrorizëm në rrjetet sociale. Ky person ka mundur të krijojë ekipe në zonë të thellë të provincës Sistan, Baluchistan të Iran duke përdorur shtetas së huaj dhe elementë të veçpallë, por të gjithë anëtarët e këtij ekipi janë arrestuar gjatë muajve të fundit. Abu Mujahed, rezistenca do të përfesojë miku sionist në zëdhënës si komitetet të rezistenë palestinese ka thënë sulmin toksor regjimit sionist. Në rripin e gazë dhe thonë deze luftës në disa fronte si dhe të qenë në unitet e fushave dhe forcave të rezistencës. Abu Mujahed deklaroi se beteja stuhia Al-Aqsa është një manifestim unitet mes boshit të rezistencës, duke shtuar se forcat dhe rezistencës dhe përfasën armikun dhe janë të gashme të përballen me të gjitha skenarët. Burime dhe lajme raportuan për aktivizimin e sirenëve dhe alarm palemruese në Sederot dhe vendbanimet e tjera të regjimit sionist për rreth rripit të gazës. Batalionet e KLSM njoftuan se raketë goditën qytetin Sederot dhe disa vendbanime dhe grumbullime të ushtarëve sionist në qytetin Mafkaim. 60 tonë ndihma humanitare nga Republika Islamike për popullin e Gazës. Një ngarkesë prej 60 tonësh ndihmë humanitare nga Republika Islamike e Iranit u dërguar popullit të Gazës. Zëvendës e personat të shoqatës së kuqe, gjysmanës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit tha. Kjo ngarkesë prej 60 tonësh përfshin ushqime, ilaçe dhe sende higjienike për fëmijë dhe gra. Gjithashtu ekipi i reagimit të shpejtë i shoqatës së gjysmanës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit dërguar në rripin e Gazës, Murtesa Muradipur tha, ky grup ndihmë është dërguar në Egjipt së bashku me ndihmën humanitare të gjysmës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit. Doktor Muradipur shtoi, kjo ngarkesë prej 60 tonësh përfshin ushqime, ilaçe dhe sende higjienike për fëmijët dhe gratë. Irani fundi krimit të Izraelit, dërgimi ndihmave janë prioritete urgjente. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, tha se ndalimi më i njëjshëm i krimit të Izraelit kundër popullit palestinez në Gaza dhe dërgimi ndihmave humanitare janë prioritete urgjente, duke patur parasysh rrethana kritike në territoret të plotësisht të rrethuara të Gazës. Në një telefonat me ministrin e punës të jashtme të Algjerisë, Ahmed Atafa, Amir Abdullahian tha se vendet muslimane duhet të rrisin konsultimet diplomatike për të ndaluar makinerinë e luftës të regjimit sionist kundër popullit të pambrojtur të Gazës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit përsëriti politikën e Teheranit dhe çështjes së Palestinës në mbështetjen e palëkundur për palestinezët. Ai tha se shoqëria iraniane gjithmonë e kuqe është e gatshme të dërgoj ushqime dhe ilaçe në Gaza përmes Egjiptit. Nga anë e tij, ministri i Jashtëm Algjerian tha se situata aktuale në Palestinë është rezultati i dështimit të propozimit politike për të ndihmuar palestinezët që të arrijnë të drejtën e tyre legjitime për të patur një shtet të pavarur. Ata gjithashtu kërkojnë ndalimin e dhunës kundër civileve të pafajshëm palestinez dhe ofrimin e mirëshëm të ndihmës humanitare për njerëzit dhe banorët në rripin e Gazës. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin X, diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit tha se bota myslimane nuk do të tolerojë kur krimet e luftës të sionistëve kundër grave dhe fëmijeve në rripin e Gazës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar temës së unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni. Java e unitetit. Uniteti nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Këtë program do të shqyrtojmë temën e unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë.
Ma dha'a lillahi
Përshëndetje miqtë të nderuar. Ndodhemi në javën e Unitetit Islam. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhen dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunit dhe shiit, është emërtuar java e Unitetit. Kjo periudhë kohore me urdhrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alaih, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, është emëruar me emrin java e unitetit islam në mënyrë që të jetë dhe një arsye më tepër dhe një simbol për të forcuar sa më shumë bashkimin e unitetit dhe bashkimin e botës muslimane dhe për të përballur dhe për të luftuar në mënyrë sa më serioze çfarëdo lloj mbjellje apo përçarje që iniciohet nga armiqtë e botës islame. Kjo javë për çdo vit festohet dhe kremtohet në vendet islame dhe në Republikën Islamike të Iranit, gjithashtu për çdo vit organizohet konferenca e madhe ndërkombëtare e unitetit me pjesëmarrjen e dietarëve musliman dhe personaliteteve të nivelit të lartë të botës islame nga vende të ndryshme, në mënyrë që të bashkë mendohet dhe të bisedohet për mënjanimin e sa më shumë pengesave në rrugën drejt unitetit dhe solidaritetit të vendeve islame dhe për të forcuar më shumë pikat e përbashkëta për unitet sa më të madh të umetit islam në botë. Nuk ka dyshim se uniteti është mënyra e vetme për t'i dhënë forcë botës islame përballë sulmeve të pandërprerë të armiqve, në mënyrë që umeti islam në botën e sotme të bëhet më madhështor, më krenar dhe më i qëndrueshëm se në të kaluarën. Për krah jetës dhe veprës së profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamëve të pastër alayhis salam, burimi kryesor për krijimin e unitetit islam dhe për të frymëzuar forcimin e këtij uniteti në botën islame është Kurani i shenjtë dhe mësimet e këtij libri hyjnor. Të nderuar dëgjues, në vijim, duke uruar javën e unitetit islam, do të hedhim një vështrim mbi disa nga mësimet unifikuese të këtij libri hyjnor. Themelore që Kurani thekson më shumë se çdo gjë tjetër është uniteti ndërmjet besimtarëve të fesë islame. Kurani i shenjtë ka trajtuar çështjen e unitetit të besimtarëve musliman në më shumë se 50 ajete dhe ka treguar mënyrat dhe rrugët se si besimtarët musliman mund të arrijnë unitetin. Është interesante se ekziston pothuajse një numër përafërsisht i njëjtë i ajeteve kuranore që i ndalojnë besimtarët musliman nga përçarje dhe mosmarrveshjet. Tema e unitetit në Kuranin e shenjt është trajtuar me koncepte të tilla, si të gjithë kapuni për litarin e Zotit, bashkohuni në veprim, korrigjohuni, bëni reformim në mesin e njerëzve, ka krijuar miqësi mes tyre, një umet i unifikuar, një umet i ekuilibruar, dhe vëllazëria. Të gjitha këto koncepte dhe ajete kuranore përmbajnë paralajmërime dhe udhëzime përkatëse me rrugën e arritjes së unitetit dhe integritetit të besimtarëve musliman. Si shembull, Kurani i shenjtë në ajetin 92 të surës Enbiya thot: "Vërtet, ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, dhe unë jam Zoti juaj. Prandaj, më adhuroni vetëm mua." Po ashtu në ajetin 52 të surës Mu'minun, në Kuranin e shenjtë, thuhet: "Dhe ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, e unë jam Zoti juaj, prandaj keni frikë vetëm nga unë." Sipas këtyre ajeteve, duke qenë se të gjithë besimtarët musliman janë një umet që ecin në drejtim dhe synojnë të realizojnë një qëllim të përbashkët, që është adhurimi i Zotit një, ata duhet ta kuptojnë rëndësinë e motos kuranore për një umet të unifikuar, e të kuptojnë madhështinë e kësaj çështje e të eliminojnë përçarjet dhe mosmarrveshjet. Kjo është për arsye se çdo lëvizje që çon në dualitet dhe përçarje mes besimtarëve musliman është një lëvizje të cilën e dëshirojnë armiqt dhe është kundër thirrjes së Kuranit. Gjithashtu, duke qenë se roli i unitetit dhe solidaritetit të umetit islam është shumë i rëndësishëm dhe ka ndikim të madh në mburojen politike dhe shoqërore të besimtarve musliman, me padyshim se muslimanat në ndritën e umetit islam mund të arrin madhështin dhe krenarin e merituar. Prandaj në ajetin 103 të sures Ale Imran në Kuranin e Shenjtë, muslimanëve u tërhiqet vëmendja për të kaluarën e hidhur të historisë, do me thëni kushtohet vëmendje kohës për para ardhjes së fesë islame, kur ata digjeshin në errësirën e ignorancës dhe në zjarrin e përçarjeve. Ky ajet kuranor u kujton besimtarve musliman se si ata me ardhjen e fesë islame gëzonin mirësinë dhe begatinë e vëllazërisë islame, dhe si rezultat ata mundën të shpëtojnë veten nga shkatërrimi dhe zhdukja. Kurani i shenjtë në këtë ajet, duke ju drejtuar besimtarve musliman, thotë: dhe kapuni fort për litarin e Zotit, Kuranit dhe Ehli Bejtit, e mos u përçani, e mos u ndani grupe, dhe kujtojeni mirësinë e Zotit për ju. Atëherë, kur ishit armiqë me njëri tjetrin, për para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shpalljes së Kuranit. Pastaj, a i krijoi një lidhje dhe dashuri me zemrave tuaja, dhe si rezultat, me mëshirën dhe mirësinë e tij, u bët vëlezër, ndërkohë që ishit buzë një humnere të zjarrit, prandaj a i ju shpëtoi ju prej asaj të keqe. Kështu, Zoti u apën të qarta shenjat e tij të fuqisë, mirësisë dhe mëshirës, në mënyrë që të udhëzoheni.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në lidhje me rrethanat dhe shkakun e zbritjes të ajetit 103 të sures Ale Imran të Kuranit të Shenjtë, thuhet se ky ajet ka zbritur në lidhje me dy fiset arabe të Medinës e njohur me emra Evs dhe Hazrej, të cilët kishin luftë, përçarje dhe konflikt mes tyre për më shumë se 100 vjet, dhe brez pas brezi mes tyre kishte luftë dhe vëllavrasje gjatë ditës dhe natës, derisa Zoti dërgoi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili është profeti mëshirës dhe dashurisë, dhe ata u premtuan fen islame me mirësinë e Islamit dhe të Kuranit të Shenjtë. U zhdukaj e urrejtje dhe armiqësie gjatë mes tyre, dhe ata u bën vëllezër. Ky ajet kuranor e quan unitetin mes besimtarve musliman, si mirësi të madhe, dhe kërkon nga besimtarët musliman të mësojnë nga epoka e hidhur historike, e përçarjeve dhe kaosit, dhe të përpiqen të ruajnë unitetin mes tyre. Sipas koncepteve të këtij ajeti, njerëzit që kishin privuar nga qytetërimi, kultura dhe sjelljet njerëzore, kur u futën në strehën e fesë islame dhe Kuranit të Shenjtë, me unitet dhe integritet, vendosën themelet e një shoqërie të re dhe të zhvilluar, që ylli i shndritur i fatit të tyre ndriçoi sytë e rrësuar të botës dhe mbushi me shpresë zemrat e njerëzve të zhgënjur e të pashpresë. Në vend të konfliktit dhe mosmarrveshjes me njëri tjetrin, ata ju drejtuan bashkimit dhe vëllazërimit. Në vend të gjakderdhjes dhe vrasjeve, ata bën hapa drejt paqes dhe drejtësisë sociale. Dhe në vend të ignorancës dhe egoizmit, ata ju përkushtuan drejt shkencës dhe dashurisë ndaj llojit njerëzor. Prandaj në një periudhë të shkurtër kohore, ata ndriçuan botën e zhytur në errësirë dhe brutalitet, me dritën e diturisë dhe mësimeve të Kuranit dhe etikës islame. Në shumë ajete të Kuranit të Shenjtë, flitet për sekretin e unitetit dhe për rrënjët e vëllazërisë islame. Në ajetin 46 të surës Enfal, në Kuranin e Shenjtë, thuhet: bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, e mos u grindni, e mos luftoni me njëri tjetrin, sepse do bësoheni dhe dështoni dhe u humbet fuqia dhe madhështia juaj. Dhe boni durim, se me të vërtet Allahu është me durimtarët. nëse reflektojmë me më shumë vëmendje në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera të Kuranit të shenjtë, e kuptojmë qartë se sekreti i unitetit të muslimanëve dhe motivi i unitetit islam është në bindje ndaj Zotit dhe profetit të tij. Dhe arritja deri në këtë shkallë të përsosmërisë dhe vedijes fetare është e mundur vetëm nën hijen e durimit dhe qëndrueshmërisë. Prandaj ky qëllim i lartë nuk mund të realizohet pa pasur durimin dhe qëndrueshmërinë e nevojshme. Në këtë ajet të Kuranit të shenjtë kërkohet nga besimtarët musliman që të shmangin grindjet dhe mos marrë veshjet me njëri tjetrin, sepse si pasojë kësaj shfaqet dobësia dhe u zhduket krenaria, madhështia dhe fuqia e muslimanëve.
Salli wa sallam sayyidi adam sidi musallam sayyidina naslamu naslam dhikri muallam.
Miq të nderuar, sipas asaj që u tha dhe sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë, çështja e unitetit të shoqërive islame është një çështje e rëndësishme dhe parsore të gjithë shoqërive islame dhe duhet ta vënë unitetin dhe integrimin në krye të veprimeve të tyre e të shmangin armiqësi dhe mosmarrveshjet. Në këtë drejtim duhet të dimë se ajo që është e rëndësishme për ne muslimanët është të shtrojmë njohurinë tonë për mësimet islame, për mësimet kuranore dhe për jetën e veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në këtë mënyrë, duke ndjekur mësimet e pastra dhe burimore të islamit, të ngadhnjejmë mbi dhimbjen dhe sëmundjen e përçarjes dhe ndarjes, e cila sot konsiderohet të jetë një nga dhimbjet më të rëndësishme e më të mëdha të botës islame, dhe duke shfrytëzuar të përbashkët atë fesë, t'i japim frytëmirë kuptimit, bashkëpunimit dhe integrimit të botës islame dhe shoqërive muslimane në mbar botën. Të jemi të sigurt se ky unitet do të jetë çelësi i suksesit dhe krenarisë së botës islame në botën bashkëkohore.
When truth was lost and hearts frozen from your home came a prophet chosen, blessed prophets Muhammad obedient to you. Taught us the things we owe to do. Muhammad ya Rasul Allah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad. Muhammad ya Rasul Allah, Muhammad ya Habib Allah. حبيبي يا محمد يا رسول الخافضين يا ممجد يا مؤيد يا إمام القبلتين يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياء محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë, për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju miqtë të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim. Tham se transmetuesit e tregimeve në çajhane, në sheshe, në vende të tjera publike, me zakone dhe tradita të veçanta, transmetojnë tregime epike, kreshnike dhe komptare. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve, kryesisht, është populli thjesht. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi skenës dhe transmetuesi nuk i ndron as rrobat. Ai lëviz vetëm shkopin e dorës dhe me lëvizje të veçanta të tij tregon entuziazmin dhe pasionin. Transmetuesi së pari këndon lutje dhe pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe duke lëvizur shkopin e tij të veçantë, fillon transmetimin e tregimit dhe shkopin e dorës e lëviz në harmoni me ritmin e tregimit. Njerëzit që ulen për të dëgjuar tregimin janë të lirë të hanë dhe të pinë dhe të vinë dhe të shkojnë. Mirë po, si do qoftë, vëmendje tyre është e përqendruar tek transmetuesi i tregimeve. Transmetuesi i tregimin e transmeton në mënyrë aq reale sa që publiku, për shembull, në transmetimin e tregimit të Rostamit dhe Sohrabit, transmetuesi kur arrin në vdekjen e Sohrabit, pjesë kjo që njihet si vrasja e Sohrabit, të gjithë të pranishmit qajnë. Disa persona, për të mos dëgjuar pjesën e vdekjes së Sohrabit, largohen nga vendi dhe dalin jashtë. Disa njerëz i japin transmetuesit edhe para që të mos e transmetoj pjesën e tregimit në të cilin Sohrabi vritet nga Rostami, që në terminologji ky veprim quhet golrizan. Transmetuesit nga njëherë në ndonjë kuvend të rëndësishëm veshin edhe xhamadan lufte. Në kuvende të tilla, sidomos në skenën e vrasjes së Sohrabit, i ftojnë personat më të moshuar. Shumica e kuvendeve të transmetimit të tregimeve zhvillohen të premten pasdite. Transmetuesit e tregimeve kryesisht nga tregimi nxjerrin mësime dhe rezultate morale dhe kultivojnë traditat kombëtare. Transmetimi i tregimeve kryesisht shoqërohet me poezi dhe dialog dhe realizohet në një ambient me rreth 200 shikues dhe zgjat zakonisht 1-2 orë. Transmetuesi lavdëron personazhin kryesor të tregimit në atë mënyrë që shikuesi të dashurohet me atë personazh. Nganjëherë, transmetuesi sipas dëshirës e ndërron temën dhe nëse e kupton se shikuesit janë mërzitur dhe kanë humbur pasionin, bë veprime që ata përsëri të gjejnë pasionin dhe interesimin për tregim. Kryesisht, çdo transmetues i tregimeve është mjeshtër i një lloji tregimi. Ai është një recitues i shahnames që konsiderohet lloji më i rëndësishëm i transmetimit të tregimeve, dhe tjetri është transmetues i tregimeve të dashurisë, që kryesisht shoqërohet me poezi. Zëri i transmetuesit gjithashtu luan rol të rëndësishëm në tërheqjen e publikut, ndërsa forca e shprehjes së tij varet nga eksperjenca e tij. Disa transmetues që nga fëmijëria ulen dhe dëgjojnë transmetuesit e tjerë dhe dal nga dal pasionohen pas këtij profesioni dhe vetë bëhen transmetues të tregimeve. Profesioni transmetuesi të tregimeve nuk është i profesion trashgues, dhe shumë rall ndodh që dikush nga familja transmetuesit të vazhdoj profesionin e ti. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve. Në kohërat e vjetra, ishte një tregtar i cili kishte 3 djem. Ai kur u plak dhe humbi forcën, e thirri djalin e madh dhe i tha atij: "Unë tani jam plakur dhe më ka humbur forca për të punuar, prandaj dëshiroj që administrimin e punës dhe tregtisë time ta dorëzoj ty. Mirë po, së pari duhet të sigurohem se ti e meriton një përgjegjësi të tillë apo jo." Tregtari, për ta provuar djalin e vet, i dha atij 100 dirhem që me ato të blej xhevahir dhe çfarë do lloj malli tjetër për të bërë tregti. Djali pranoi fjalët e babait dhe i mori 100 dirhem dhe më pas shkoi në treg. Gjatë rrugës, ai arriti tek një grup dëfryes, u bashkua me ta dhe i shpenzoi të gjitha parat duke u dëfryer dhe të nesërmen në mëngjes u kthye në shtëpi me duart në xhepa. Babai vetëm sa e pa djalin dhe e kuptoi gjendjen e tij. E kuptoi se ai vetëm ishte dëfryer dhe ka shpenzuar të gjitha parat. Mirpo prapse prapë pyetja të se çfarë kishte bër, edhe djali i tregoi si kishte shpenzuar parat kot dhe të gjitha veprimet se çfarë kishte bër në ditën e kaluar. Babai tundi kokën dhe tha: "Shko në punën tënde se nuk e merita për tregti." Më pas e dërgoi shërbëtorin që të therrasë djalin e tij të dytë. Kur djali i dytë arriti pranë babait, i tha atij: "Dje e kam thirrur djalin e madh dhe i thash atij se tani un jam plak dhe kam punuar shumë dhe tani nuk mundem më të punoj. I kam dhënë atij një sasi parash që të shkoj dhe të bëj tregti." Mirë po vëllai yt, shkoj dhe ka shpenzuar parat në dëfrime. Ai nuk është njëri i punës. Tani që ai nuk ka merita për të punuar, po të jap ty 100 dirhem dhe të shoh se a je edhe ti si kur vëllai yt, ose përkundra ti, ti e njëri i punës dhe përpjekjeve. Nëse do ta tregosh veten në këtë punë, do të jap ty të gjithë përgjegjësinë për administrimin e tregtisë time dhe vetë këtë pjesë të fundit të jetës do të përkushtohem në adhurim. Djali i dytë pranoi fjalët e babait, mori parat dhe shkoi në treg. Mirpo edhe djali i dytë ra në kurthin e disa shokëve të këqij, të cilët e rrethuan atë dhe së bashku shpenzuan 100 dirhem për një natë, duke pirë dhe duke luajtur bixhoz. Të nesërmen në mëngjes, edhe djali i dytë u kthye në shtëpi me duart bosh. Babai e pyeti: "Çfarë bëre me parat?" Edhe ky i tha babait të njëjtën përgjigje siç i kishte dhënë djali i madh. Babai edhe ati i tha që të shkoj në punën e ti, sepse edhe ai nuk ishte njëri i punës për të zënë vendin e babait të vetë. Me këto veprime, fundi i jetës së tyre nuk është gjë tjetër përveç mjerimit. Baba i shkrepi plumbin e fundit që i kishte mbetur dhe thirri djalin e tretë dhe i tha: "Vëllezrit e tu treguan se nuk janë njerëz të punës dhe fundi i jetës së tyre do të jetë vetëm mjerim dhe vështirësi. Tani ti merr këto 100 dirhem dhe shko në treg. Bli mall dhe çoje në një qytet tjetër dhe fillo të bësh tregti." Djali i tretë gjithashtu pranoi fjalët e babait, mori paratë dhe shkoi në treg. Në rrugë, ai pa një grup njerëzi që kishin varur një të vdekur dhe rrihnin me kamzhik. U afrua pranë tyre dhe e pyeti se pse rrihnin të vdekurin. Ata i than: "Shiko punën tënde ti dhe mos ndërhy në punët e njerëzve." Djali përsëri tha: "Nuk kam dërmend të ndërhyj. Më tregoni se si është çështja. Ndoshta mund të zgjidh ndonjë problem tuaj." Njëri prej tyre i tha: "Ky burr na kishte marrë neve borxh 100 dirhem dhe tani ka vdekur dhe ne po e rrahim që të na kthejë parat tona." Djali tha: "I vdekuri nuk kupton asgjë. Shpejt lirojeni dhe pastrojeni kufomën dhe varroseni në mënyrë që unë të paguaj borxhin e tij 100 dirhem." Ata veproan ashtu siç urdhëroi djaloshi dhe përfunduan punën. Pastaj djaloshi i dha atyre 100 dirhem dhe u kthye në shtëpi duar bosh. Babai tha: "Ti çfarë bëre me parat?" Djaloshi tha: "E lirova një të vdekur." Pasta i tregoj babaj të gjithë ngjarjen. Babaj tha: "Ke bërë një vepër shumë të mirë. Tani meri këto 100 dirhem të tjera dhe bëj tregti." Djaloshi mori parat dhe bleu me ato xhevahir dhe artikuj të tjerë për të cilët kishte nevoj dhe u kthye tek babaj i ti. Babaj kur e pa që djali i treti ti ishte njëri i punës, i dha ati edhe 100 dirhem që të blej dy shërbëtor. Djali shkoj në treg, dhe sa do që kërkoj në të gjithë tregun, nuk gjeti askund shërbëtor. Kërkoj aq shumë, sa që arriti në portën e qytetit. Aty e pa një njeri i zhveshur i cili po hynte në qytet dhe i thoshte: "Bëhem shërbëtor." Djaloshi, pasi që e pa se nuk gjendot shërbëtor, e mori atë njeri të zhveshur dhe e çoi në shtëpi. Babai, pasi e pa atë, tha: "Pse ke sjell në shtëpi njeri të zhveshur?" Djali u përgjigj: "Sa do që kërkova, nuk gjeta dot asnjëri për shërbëtor." Pastaj e pash këtë që dëshironte të bëhej shërbëtor. Unë, pasi nuk gjeta askënd tjetër, vendosa të marrë këtë njeri. Tregtari e pyeti njeriu në zhveshur se si quhet, a i tha se quhej Faramarz. I dha një palë roba ati dhe i tha se nesër në mëngjes do të niseshin për rrugë. Duhet të përgatis mallin, të përgatis ushqimin për mëngjes dhe kur të lind dielli, duhet të niser për rrugë tim. Të nderuar miq, tregimi do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dhe gjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet.
u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.